ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ትግራይ ይፍፀሙ ዘለዉ ተግባራት ምስ ምፅናት ዘርኢ ኣተሓሒዞም ምስ ገለፅዎ ድሕሪ መዓልታት ዋሽንግተን ንመብዛሕትኦም ንዘፈር ድሕነት ወይ ከዓ ሴኪሪቲ ንኢትዮጵያ ዝውሃብ ሓገዝ ደው ንምባል ምውሳና ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡሎም። ንፀብጻብ ሮይተርስ ገብረ ገብረ መድህን ተርጉምዎ ኣሎ።
ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኔድ ፕራይስ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዓለም ለኸ ጥዕናን ውሕስነት ምግብን ዝተኣሳሰሩ ሓዊሱ ዝተወሰኑ ዓይነታት ረድኤት ንምቕፃል እንተወሰነት እውን ካልኦት ዝውሃቡ ሓገዛትን መብዛሕትኦም ኣብ ዘፈር ፀጥታ ዘለዉ ፕሮግራማትን ዘሎ ደውታ ክቕፅል ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሃዋህ ኣብ ግምት ብምእታው ጠጠው ኢሉ ዝነበረ መብዛሕትኦም ኣብ ዘፈር ፀጥታ ዘተኮረ ናይ ሓገዝ ፕሮግራም ንዘይምልዓል ወሲና ኣለና ኢሎም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብሊንከን ዝሓለፈ ርቡዕ ንኮንግረስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ምስክርነት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ተፃብኦ ጠጠው ክተብሎ ፀዊዖም ኣለዉ። ኣሽሓት ሰባት ሞይቶም ዓሰርተታት ኣሽሓት ድማ ካብ መንበሪኦም ብሓይሊ ተመዛቢሎም ኣብቲ ክልል ሕፅረት ምግቢ ማይን መድሓኒትን ኣጋጢሙ ኣሎ። ብሊንከን ሓለፈ ሓሙስ ብዛዕባ ኣገዳስነት ዓለም ለኸ ምርመራ ኣብ ትግራይ ተፈፂሞም ዝበሃሉ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ምስ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ምዝራቦም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ዓርቢ ገሊጹ ኣሎ። እቲ መግለፂ ብምውሳኽ ኣብቲ ዝርርቦም ነቲ ሰብኣዊ ቅልውላም ንምፍታሕ ግፍዕታት ከብቅዕን ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንምስፋንን ዝሕግዙ ዞባውን ዓለም ለኻውን ፃዕርታት ክሕይል ብሊንከን ፀዊዖም። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ሕብራት መንግስታት ወታደራት ኤርትራ ኣብ መላእ ክልል ትግራይ ስርሒት የካይዱ ከም ዘለውን ነቶም ግፍዕታት ሓላፍነት ዝወስሉ እዞም ወታደራት ምዃኖምን ፀብጻባት ይሕብሩ ይብል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ንኢትዮጵያ ዝወሃቡ ረድኤታት ምስ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ከምዘይተኣስሮ ገሊጹ ነይሩ፣ ግን ረድኤት ዳግም ንምቕጻል ብብርክት ዝበሉ ምኽንያታት ከም ዝግምገም ሓቢሩ ነይሩ። ገብረ ገብረ መድህን ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።